halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhagaysataan muujadaha gaagaaban 19-31 mitirband efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
aroor subandhigaysiyaal dhammaantiin ba waa isniin 11-ka bisha Febraayo sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo idaacaddeena Saaki iyo caalamkana waxaa wada jir idin la socodsiinaya Maxamed Colaad Xasan iyo Ano Jaamac Buule Jaamac.
Badabada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna aroornimo waxaa ka mid ah madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo xalay ku dhawaaqay golahiisa wasiirada.
Cabdiraad iyo arrimaha diinta Cawli Sheekh Xaashir Xaamid lambar 2, arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad lambar 3, wasiirka amniga iyo dhidhaarta Cabdisamad Maxamed Galan lambar 4, wasiirka maaliyadda Hassan Shira Abgal lambar 5.
Waxa kale oo aad degaysan doontaan wiil Soomaaliyeed oo ka mid noqday 30 dhalinyarada ah ee wax qabadka Ron bulshada lagu abaalmariyay gobolka Alberta ee dalka Canada.
Xubintii ciyaaraha iyo qodobba kale ayaa degaysan doontaan markii hore ku soo dhawaada warkii dunida. Murashax kale ayaa ku soo biirtay musharrixiinta faraha badan ee xisbiga dimuqraadiga ee doonaya inay u baratamaan xilka madaxtinimada Mareykanka sanadka 2020. Senator Amy Klobuchar oo aqalka sanadka ka soo gasha gobolka Minnesota oo ay Soomaalida ugu badan Mareykanka degan yihiin ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday musharaxnimadeeda isu soo baxa xilli aad u qabow oo uu baraf da'ayo ka dhacay Minnesota. Malihi mashiin siyaasadeed kama soo jeedo qoys hodan ah, laakiin waxaan leeyahay ayaa ah adkaysi, ayay tiri Senator Amy Klobuchar oo muddo 30 daqiiqadood taagnayd meel ay taageerayaasheeda isugu soo baxeen oo baraf dabeylo wata iyo qabow 9 darajo ka hooseeya cabirka qabowyada ee Celsiuska joogtay. Inkastoo aysan xusin madaxweyne Trump, haddana waxay tiri Mareykanku waxa uu ka daalaa dhacay oo uu dhibaato ku qabaa siyaasad laga hagayo Twitterka. Klobuchar muddo 3 jeer ayay soo gashay aqalka Senate-ka Kongreeska Mareykanka iyadoo lagu yaqaan qunyar socodnimo iyo awood ay u leedahay inay wada xaajoodi la gasho xisbiga ay iska soo horjeedaan ee jamhuuriyinta. Klobuchar ayaa noqonaysa, sida ay sheegtay jaridada New York Times, musharrixii 11-aad ee xisbiga dimuqraadiga oo ilaa iyo hadda ku dhawaaqa inuu han uga jiro xilka madaxweynenimada Mareykanka. Kuwa kale ayaana la filayaa inay sidan oo kale ku dhawaaqaan. Waxaa si ka horeeya dhammaantood doorashada isreebka ee ay xisbiga dhexdiisa ku baratami doonaan kahor inta aysan Baritanka madaxweynaha la gelin xisbiga jamhuuriga.
3 bishan ayay ciidamada cirka ee Faransiisku weerareen maleeshiyaad ka soo tilaabay dalka Liibiya oo gudaha dalka Chad ku safrayay. Duulaankaas ay diyaaradaha Faransiiska ku qaadeen 4 gaadiidka dagaalka ee dalka Chad oo lagu tuhmayey inay wateen maleeshiyaadka waxa ay u muuqatay inuu Faransiisku ku saxeexay ballanqaad dagaal uu ku garab istaagayo dalkii uu horey u gumaysan jiray ee Waqooyiga Afrika. Hase yeeshee, dadka ka warhaya xaaladda dalka Chad waxa ay isweydiinayeen in duqeymahani looga dan leeyahay inay la dagaalamaan argagixiso amase ay dowladda Faransiiska ku garab istaagayso xukuumadda Idriss Deby oo Chad ka talinayay muddo 30 sano. Dadkaasi waxaa ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka dalkaasi Chad. Mariela De Bos oo baraka ah jaamacadda Nanterre ee magaalada Paris ayaa V O A-da u sheegtay in weerarka Faransiiska markii ay qaadayeen aysan ka fikirin in ay faragelinayaan siyaasadda arrimaha gudaha ee dalkaasi.
Waxaanaxsan arreeso bamarkala dhageystayaal meel kasto aad naga maqleysaan ayaan hawada idin ka leenahay. Aan ku bilownay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa xalay ku dhawaaqay golaha cusub ee wasiirada Puntland oo maalmahan loo dhigay taageeray. جمال عرب يوسف أقاسمها وارباحينتا الدولادة أيا أخريي ليسكا وزير هذا عصب سيدا واربحينتا كاقصو الدرايه قروي ورياها فيه ويدا نوح موسى برجيب
مدحوين على دولادة بنتلان ماركو عركيت السورك دولادة بنتلان قلب كيس سديتناد فرايديس الشناد marku la tashaday madaxweynaha ku xigeenka dawladda Puntland marku tixgeliyo baahida loo qabo xulashada golaha xukuumadda dawladda Puntland oo aqoon karti iyo waay aragnimo u leh xilka loo eegmay marku garowsaday shaqada baaxadda weyn ee shacabka Puntland ka sugan xukuumadda cusub wuxuu xeeriyay magacaabida xubnaha cusub ee golaha xukuumadda dawladda Puntland oo ka kooban wasiirro wasiir ku xigeenka wasiir dawladeed
golaha wasiirada cusub oo xalay xilli dambe lagu dhawaaqay si ka duwan nidaamyadii kan ka horeeyay ayaa ah 18 wasiir iyo ku xigeenadooda marka laga reebo wasaaradaha maaliyadda iyo arrimaha gudaha oo min laba ku xigeena iyo 9 wasiir dawladeed wasiirada la magacaabay ayaa dhamaantood ku cusub inkastoo shakhsiyaadka loo magacaabay qaybtood si weyn looga yaqaan Puntland iyo baraha bulshada
cadaalada iyo arrimaha diinta Cawli Sheekh Maxamed Sheekh Xamed Lambarlawo arimaha gudaha federaalka ee dimuqraadiyadda maxamed abdirahmaan dhabanaad lambar 3 wasiirka amniga yidhiidha arta abdisamad maxamed galan lambar 4 wasiirka maaliyadda xasan shire abgal lambar 5 wasiirka qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iskaashiga caalamiga abdiqafar cilmi xangi lambar 6 wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare abdullahi maxamed xasan lambar 7 wasiirka caafimaadka Dr. Jaamac Faarax Xasan lambar 8 wasiirka hawlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta Axmed Bashiir Muuse
wasaaradaha qaybtood ayaa la israaciyay waxa meesha ka baxay wasaaradaha dastuurka iyo federaalka midda horumarinta iyo wasaaradii beeraha iyo waraabka kuwaas oo qaybtood raacay wasaarada kale halka qaybtoodna la baabiyay waxa soo kordhay hal wasaarad oo ah wasaaradda tamarta macdanta iyo biyaha Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaah Hiddeni ayaa horay u sheegay inuu soo dhisayo wasaarado kooban mana muuqato marka loo eego liiska golaha wasiirada cusub ee ay shaaciyeen iyadoo weliba ay jiraan beelo wasiirro horay u lahaa oo helay wasiir ku xigeen dadweynaha reer Puntland ayaa maalmihii ugu dambeeyay aad u hadalhayay xukuumadan cusub oo dhisitaankeeda ay qaadatay waqti badan dadkana ay filayeen inay ka duwanaato kuwii hore dhanka koobnaanta wasaaradaha iyo ballanqaadka madaxweynaha marka loo eego Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
Wiil Soomaaliya oo ku dhashay dalka Kanada ayaa ka mid noqday 30 dhalinyaraha oo loo aqoonsaday inay ahaayeen kuwii ugu saameynta badnaa gobolka Alberta sanadkii tagay ee 2018 dhalinyarada ayaa loo eegay waxqabadkooda ku aadan bulshada wariyaha v o e da Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Toronto
guddi madax bannaan oo caalami ah oo fadhigoodu yahay magaalada Edmonton ee gobolka Alberta oo lagu magacaabo Alberta Council for Global Cooperation ayaa soo saaray 30 dhalinyaro ee ka yar 30 sano oo ay u aqoonsadeen kuwa ugu saameynta badan gobolka Alberta ee sanadkii tagay Koshin Mahmud oo Soomaali ah ayaa ka mid noqday 30 dhalinyaro oo lagu doonsiiyay abaalmarin isla markaana lagu soo qoray wargeyska gudiga. Sharif Maxamed Haaji wuxuu ka mid yahay Soomaalida degan magaalada Edmonton ee gobolka Alberta in muddahna isha ku hayay abaalmarinta 30 qof ee ugu saameynta badan gobolka. Waxaan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Edmonton wuxuu marka hore si kooban iiga waramayaa abaalmarinta.
Wargeyska wax ka qora 30 qof ee ugu saameynta badan gobolka ayaa wuxuu yahay mid runtii tooshka ku qabta ama bidhaamiya wanaagga ama waxyaabaha wanaagsan ee dadka gobolka ku dhaqan ay ka geystaan horumarka caalamiga ee adduunka marka runtii wuxuu yahay meel laga fiiriyo future-ka ama mustaqbalka sida uu u noqonayo iyo dadka saameynta ku leh
Soddonka dhalinyaro ayaa marka hore waxaa magacyadooda gudbinayay bulshooyinka ay wax u qabteen Koshin Mahmud oo nasiib u yeeshay ka mid noqoshada 30 dhalinyaro oo aan isna kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Edmonton ayaan weydiiyay waxa uu maleeynayo in lagu xushay ka mid noqoshada 30 dhalinyaro.
Marka waxa uu maleeyay waxa ay community oo Soomaaliya oo Edmonton ayka hooyo ixeenay oo inaamayna jiray suurada ku kalena waxa ay qofka inuu da'diisa iyo waxqabadkiisa community u qabtay sanadkan waxay team heesteen oo ahayd waxa la dhaho gender equality. So in wiilasi iga dhaha inaa labadooda la soo saaro oo horumarkood communitygana dhexdiisa ala volunteer aha ka badan ani idaalayra kale laakiin ani waxaanu hal ii doortay inay ahaad saddex ama afar project yaal aan ka shaqeeyay community dhexdeeda oo xirnaad adeer inay iskoolka wax kala caawinayo ama adeer sidii shaqooyin ku heli lahaayeen jaamacad ama college ama high school ku soo baxaan.
Shariif Maxamed Haaji wuxuu ka mid yahay dadka ka qayb qaatay gudbinta magacyada dhalinyarada la isleeyahay way u qalmaan ka mid noqoshada 30 dhalinyaro ee sanadkii tagay ugu saameynta badnaa gobolka Alberta. Waxaan weydiiyey wuxuu ku xushay Koshin Maxamuud.
Waxaan u qaatay in ay tahay fursad runtii lagu soo bandhigi karo dadka Soomaaliyeed ee dadooda ay ka yartahay 30 ee mutaysan kara kaalintaasi in ay ka dhex muuqdaan. Marka Koshin waxaan isbaranay muddo hadda laga joogo ilaa iyo waxaan filayaa isku dhawaa 3 sanadood. Intaasna waxaan isku baranay in uu gacan ka geysanayay runtii wax ka qabashada ama sare u qaadida magaca dadka Soomaaliyeed ee gobolka degan. Waa nin dhalinyaro ah, waa nin runtii aqoontiisu ay dhisan tahay, waa nin garaadkiisa iyo garashadiisu ay aad iyo aad u sarreyso. Marka waxaan isiri wuxuu u noqon karaa maxaa la yiraahdaa model ama mid ay ku daydaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee gobolka ku degan.
Inta badan Soomaalida ku nool gobollada Alberta iyo Ontario gaar ahaan dhalinyarada waxaa laga qoraa un warar la xiriira dhibaatooyin u badan dilalka, laakiin Koshin wuxuu aaminsan yahay inay jiraan waxyaabo badan oo wanaagsan oo ku saabsan dhalinyarada Soomaalida ee dalkan.
Dhalinyaro badan ayaa jiraan oo wax badan community ka qabta oo na cilmi kasta iyo shaqooyin kala duwanna kala qabta. Badankoodana shaqooyinkooda ma la maqlo because ma ahan duwan oo dadka soo jiidanaya aan waxla ka naxo. Marka badankiisana waxyaabaha geniiska soo galo waxa waaye dhibaatooyinkii jirta leh.
Shariif wuxuu rumaysan yahay in ka mid noqoshada Koshin ee 30 dhalinyaro ee ugu saameynta badan gobolka Alberta ay wax badan ka bedeli karto sawirka laga haysto dhalinyarada Soomaalida gobolkaasi.
Inta badan dadka Soomaaliyeed waxa lagu sheegaa ama lagu arkaa khaasatan marka la eego dadka Soomaaliyeed, dadka dhalinyarada ah, dad lagu soo qoro wargeysyada iyadoo sababta lagu soo qoran ay u badan tahay waxyaabo aan wanaagsanayn. Taasi waxay runtii ay sameeyneysaa narrative ama qormo wanaagsanayn oo dadka maxaa la yiraahdaa magac fiican aan u sameyn karin. Marka saas daraadeed waxaan islahaa haddii ay noqoto mid muujinaysa waxyaabo ka duwan waxyaabihii lagu yaqiinay wargeysyada inay qoraan, in ay runtii wax ka bedelayso maqaamka dadka Soomaaliyeed ee gobolka, marka aad bay wax tar u yeelanaysaa. Dhalinyaro badan baa ku soo dayan doonta. Waxaana filaynaa sanadaha soo socda kuwa asaga ka badan in saasoo kale ay uga soo dhex muuqdaan. Tan kale waxay kaloo saameyn ku yeelanaysaa qaabka loo arko dadka Soomaaliyeed inay yihiin dad kaalin kaga jira horumarka dalka iyo guud ahaan kan caalamkaba.
Dhalinyarada Soomaalida ayaa dhowaanahan wada dadaalo ay isdhexgal kula sameynayaan bulshooyinka kale, iyagoo u muujinaya in ka sokow wararka aanan wanaagsanayn ee laga sheegayo dhalinyarada inay jiraan dhalinyaro badan oo heerar kala duwan ka gaaray nolosha. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Arar walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 1:00 duhurnimo. Wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 caweyska Washington, wicitaanka dhagaystaha, faaqidaadda toddobaadka, dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband. Dhegeystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
weli waxaad naga dhegaysanaysaan v o a. Wargeyska The Wall Street Journal ee dalka Mareykanka ka soo baxa ayaa jimcihii lasoo dhaafay baahiyey in kooxda kurdiyiinta ee s d p seeriye ay xulafada yihiin Mareykanka ay iibinayeen shidaalka ceelal ku yaala dhulka ay maamulaan ee waqooyiga bari Siriya. inkastoo ay jirto cunaqabateyn oo Mareykanka ku soo rogay Syria. Dowladda Syria iyo Kurdiyiinta ayaa ka wada hadlayay suurtagalnimada ismaamul goboleed ay yeeshaan Kurdiyiinta marka uu Mareykanku ka baxo waqooyiga Syria bisha April. Warbaahinta carabta ah qaarkoodna waxay tabinayaan in kheyraadka saliidda ay yihiin waxyaabaha ugu waaweyn ee ay labada dhinac ka wada xaajoonayaan. Wariyaha V Weda uga soo warramay magaalada Qaahira Xuseen Saxnuuni ayaa warbixinta noo soo diray.
وفي معلومات متقاطعة ذكرت صحيفة الشرق الأوسط قيام قائد وحدات حماية
ورباهين تعربت أي سوورين إيساين وذا حاجوذي شكرديين تا غارهان أورك SDP أمريكان كحلفة الله وقوية سوريا يسراكيل كسعوت دولة سوريا أو كجرو مدح سردونك سوريا علي مبلوغ أي وذا حاجوذي كو آدن حكونه سادلسي كرديين تيشان برتميه بشي لصونا في جنوري مقالة دمشق يسلق عيد مظهر ushka ay ku leeyihiin magaalada Latakia. Dawladda Suuriya ayaa sida wararku ay sheegayaan doonaysa inay maamusho ceelasha saliida ee waqooyi bari ee dalkaasi ku yaala oo hadda Kurdiyiinta maamulaan halka Kurdiyiinta ay dalbanayaan maamul goboleed ka madax banaan Dimashq iyo manhaj waxbarasho ay Kurdiyiintu leeyihiin. Labada dalab oo ay xukuumadda Bashar al-Assad ay si weyn uga soo horjeedo. Madaxda kooxdan SDP ayaa dhawaan Mareykanka uu ku soo rogay xayiraad dhinaca dhaqaalaha ah. Professor Qatar Abu Diab oo ka tirsan jaamacadda Paris ee dalka Faransiiska ayaa u sheegay VOA da inay la tahay saliida ay kooxdaasi iibinayso ay badankeedu ku wado suuq madow. Waxa uu sheegay in ururka dawla islaamiya ee ISIS hudhiisu u horay ceelasha saliida u iibsan jiray suuq madow markii ay maamulkooda hayeen.
Les forces américaines vont accomplir leur retraite d'ici avril et tout le monde se prépare.
Waxa uu leeyahay professor Qatar ciidamada Mareykanka waxay qorsheynayaan inay soo gabagabeeyaan qorshahooda iyo bixitaankooda Suuriya bisha abril iyo in dhammaan dhinacyada ay u diyaar garoobayaan arintaasi. Si booska si firaqoobaya ay u buuxiyaan gaar ahaan dhulka bariga ee wabiga Furaad. Baritaanka lagu jiro ayuu sheegay professorku in Turkigu uu qayb ka yahay oo uu wada xaajood kula jiray labadaba Mareykanka iyo Ruushka halka Kurdiyiintu ay wada xaajoodyo kula jiraan Mareykanka iyo dawladda Suuriya. Professor Hilal Khashan oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda American University of Beirut ayaa isagu sheegay in dhinacyada Suuriya ay ku lug leeyihiin heshiisyo ganacsi oo muuqda oo aanu jirin dhinac ka fikiraya danaha dalkaasi iyo dhibaatada dadkiisa haysata.
The war in Syria is a war by proxy and everybody is there is fighting on behalf of somebody else.
Waxa uu leeyahay Professor Khashan, dagaalka Suuriya waa dagaal meelo kale laga wado cid walba oo ku lug lehina ay ugu lug leedahay dan iyada u gaar ah. Waxa uu sheegay in Kurdiyiintu ay u baahan yihiin lacag cadiin ah oo ay doonayaan inay ka helaan xukuumadda Suuriya si ay xukuumadda Suuriya u suuqgeyso shidaalka dhulka ay Kurdiyiintu maamulaan. Haddii ay lacagta ka waayaan xukuumadda Suuriya, buu yiri, waxay weydiisanayaan Mareykanka. Haddaba ma arka, buu yiri, cid caqiido ahaan ugu lug leh arrinta Suuriya, xitaa Mareykanka. Dadkan saliida ayay kala iibsanayaan haddii Asad uusan saliid ka helin Kurdiyiinta, meelo kale ayuu ka helayaa, buu yiri Professor Khashan. George Shkoma oo ah dhaqaaleyahan u dhashay dalkaasi Lubnaan horeyna u soo noqday wasiirka maaliyadda ee dalkaasi ayaa u sheegay VOA da inuu aaminsan yahay Kurdiyiinta waqooyiga Suuriya ay danaynayaan inay wada xaajood ijaabi ah ay la yeeshaan xukuumadda Suuriya inkastoo ay jirto hanjabaadda madaxweynaha Turkiga Erdogan ee uu ku hanjabayo inuu aag ammaan ah ka samayn doono waqooyiga Suuriya.
Aujourd'hui la Syrie est aidée par des puissances aussi fortes et efficaces.
Waxa uu leeyahay Professor Georgis, Suuriya waxaa taageera wadamo awood badan leh, dhaqaalana leh sida China, Ruushka iyo Iran. Siyaasi darteed ma aaminsana professorku in cunuqabateynta dhaqaale uu Mareykanku ku soo rogay Suuriya inaysan waxba u dhibaynin. Waxaa sidoo kale Masar Georgis uu ku doodayaa in dhaqaalaha Suuriya uu weli ahaa mid isku filan oo aan wax badan ku tiirsanayn waxyaabaha dibadda ka soo gala. Warbaahinta carabta ayaa sidaasi u ay tahay warineysa in toddobaadyadii ugu dambeeyay lacagta Suuriya uu qiimo dhac ku yimid marka la barbardhigo inta lagu sarifi jiray lacagta dollarka Mareykanka oo hadda suuqa madow lagu kala sarifo inta u dhaxaysa 600 iyo 700 oo liraha Suuriya halkii dollar. Taasoo dhibaatada dhaqaale iyo sicir bararka ku sii kordhinaysa dad badan oo reer Suuriya. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xusin sahnuuni dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington aroor wanaagsan xubadii ciyaaraha waxaa inoo soo saaraya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo xubintii ciyaaraha ee saakay haddii aan ku horeyno horyaalka dalka ingiriiska ee premier leaga waxaa xalay la ciyaaray kulamo xiiso leh kulamadii xalay waxaa ugu xiiso badnaa oo isha lagu wada hayay kii dhex maray kooxda manchester city iyo chelsea saddex daqiiqo iyo bar oo keliya markii ay socotay ciyaarta ayaa chelsea waxaa ku bilowday gugaca roobkii goolasha ee ku da'ay Raheem Sterling, ciyaaryahanka reer Britain ayaa goolkii daahfurka u dhaliyay kooxdiisa Man City, laakiin goolashu sidaa kuma istaagin. Aguero gets the shot away. Absolutely sensational from Sergio Aguero. Weeraryahanka nambarka 10-aad u xirta kooxda Manchester City ee u dhashay dalka Argentina Sergio Aguero ayaa xalay 3 gool ka dhaliyay kooxda Chelsea. Taasoo noqonaysa markii labaad oo muddo 7-aad gudahiisa uu dhaliyo 3 gool hal kulan. Waxa afka qalaad lagu yiraahdo hat-trick. Aguero oo sidan oo kale 3 gool uga dhaliyay Arsenal 7 maalmood uu ka hor kulankii xalay ayaa soo gaaray rekordkii uu horey u dhigay ciyaaryahanka reer Britain ee Alan Shearer. Oo ahaa 11 jeer oo min 3 gool uu ciyaar qura ka dhaliyo horyaalka dalka Ingiriiska. Xagga goolalinta, Aguero waxa uu hadda ku biirayaa ciyaaryahanka reer Masar ee kooxda Liverpool, Mohamed Salah oo horey hoggaanka goolalinta ugu hayay 17 gool. Min 17 gool ayayna leeyihiin. Ciyaartii xalay oo ka dhacday garoonka Itixaad Stadium ee kooxda Manchester City ayaa Chelsea loo xambaariyay 6 gool iyo waxba. Taasoo Manchester City u suuragelisay inay mar kale xagga ugu sarreysa ka gasho kala horeynta oo ay horyaalka hoggaanka u qabato. Toddobaadkii la soo dhaafay ayaa kooxda Man City ay soo dubatay Arsenal iyo Everton ka hor intii aysan xalay wajigaba xisboorti ku dhigin wiilasha Maurizio Sarri oo 25 daqiiqadood ee ugu horreeyay ciyaarta ee qaybta hore ay ku agagixiyeen 4 gool iyo waxba. Wuxuu ahaa toddobaad cajiiba iyo ciyaar cajiiba, sidaasina waxaa warbaahinta u sheegay macalinka reer Spain ee hadda layliya kooxda Manchester City, Pep Guardiola. Waxa uu yidhi inaad 6 gool ka dhaliso Chelsea iyo sida aan u ciyaarnay waxay ahaayeen labaduba mucjiso iyo ciyaar taariikhi ah oo ay ciyaartoydeeda muujiyeen. Man City ayaa waxay jeebka ku shubatay 33 gool 5 kulan ee ugu dambeysay ee gurigeeda ku ciyaartay tartamada oo dhan, waxaana ay fursad u haysataa inay mar kale Chelsea dhinaca dhulka u dhigto marka ay isku arkaan 24-ka bishan finalka koobka League Cup ee dalka Ingiriiska. Saddexda gool ee uu Aguero dhaliyay mid ka mid a wuxuu ahaa gool kulaad ama rigooro. Saddexda gool ee kale waxaa u kala dhaliyay Man City ciyaaryahankooda Raheem Sterling oo goolkii ugu horreeyey ee kii ugu dambeeyey dhaliyey, iyo ciyaaryahankooda reer Germany Ilkay Gundogan. Waxay noqonaysaa guuldaradii ugu foosha xumayd ee abi taariikhda horyaalka Ingiriiska la dhexalsiiyo kooxda Chelsea muddo 28 sannadooda. Ciyaartii ugu dambeysay ee sidan looga badiyo ayaa 7-0 waxa uga badisay kooxda Nottingham Forest bishii Abriil sanadkii 1991. Haddaan dhinaca kale horeynta fiirinana, Man City iyo Liverpool labaduba waxay haystaan 5-6 dhibcood, laakiin waxaa faraqa goolasha hoggaanka ku haysa kooxda Man City, inkastoo ay dhinaca kalena Liverpool hal ciyaar ka horeyso. Kooxda Tottenham ayaa kaalinta 3-aad ku jirta oo leh 6 dhibcood kadib markii shalay ay 3-3 kaga soo badisay kooxda Leicester City. Man United ayaa kaalinta 4-aad ku jirta oo leh 10 dhibcood. Arsenal iyo Chelsea-na min 10 ayay leeyihiin. Raheem Sterling got things started in the 4th minute to the champions Manchester City and he now plunders Manchester City's 6th goal. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaraha oo aan idinla socodsiinaya anigoo Maxamed Cali Xasana, inta ayaan ku soo koobaya ciyaarihii kale ee shalay iyo xalay la ciyaaray ee horyaalada Yurubna waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeena Faaqidaadda Ciyaaraha ee galabta haddii Allah uu dilo ogolaado.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo studiyaha igu weliya maxamed gabagabadii aan soo gaarnay maxaad dhegeystayaasha u haysaa
jaamacadan wararkii iyo ciyaarihii iyo siyaasadii hadan dhegeystayaasheen u dayna idaacaddiina ay gabagabo marayso maxaa kaloo naga filayaan
haye
qaybtii nasashada
waa ta
codkii baxsanaa fanaanka digfer iyo heestii garbaan ku dhiganaya
cajaa'ib allay raxmo geel baa kuugu dhalay codka macaan ee digfer dhegeystayaal allah naxariista jannaan ka waraabiya waa idaacaddii aroornimo ee laanta afka soomaaliga v o a ayay u dambeysay waxaa idaacadda isugu keena soo dabariday maxamed colaa xasan isaga ayaana ila soo jeedinaya anigoo ah jaamac buula jaamac tan iyo kulantiteena dambe tan iyo idaacadda duhurnimo ismaqal dambe waxiisa leh
come to you from the Voice of America, Washington.